ფილმშვიდობის სამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები 4 შაბათია დღეს და მსოფლიოში მიმდინარე ამბებს უნდა გადავხედოთ, რასაც შევძლებთ მეტიც ვქნათ. დღეს იცით რომ სტუდიაში თანაწამყვანი არის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ავტორი რუბრიკისა, დღევანდელი რუბრიკის დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, დინო მოგესალმებით.
არ მინდა იმედი დათმოთო, უთხრა ბაიდენმა ზელენსკის პირისპირ შეხვედრამდე. თავად ზელენსკიმ კი უთხრა, რომ შეგიძლიათ, განაცხადა, რომ შეგიძლიათ უკრაინის და უკრაინელების იმედი გქონდეთ, მაგრამ ვისურვებდი, ვიმედოვნებ ასეთივე იმედის შესაძლებლობა მოგვეცემა ჩვენცო. დავიწყოთ ამ ვიზიტით ალბათ.
აუცილებლად, ყველაზე ცხელი და ყველაზე პოლო განვითარება და ყველაზე მნიშვნელოვანი ვაშინგტონში ხდებოდა რამდენიმე საათის წინ. ზელენსკის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან სერიოზული შიდა დებატები, ძალიან რბილად რომ თქვათ დებატები დავარქვათ ამას, ჩვეულებრივად ისე რომ დავარქვათ, პოლიტიკური ომი მიმდინარეობს ახლა ნამდვილად რესპუბლიკელებსა და დემოკრატებს, ბაიდენის ადმინისტრაციასა და ტრამპის მხარდამჭერ, აქტიურ მხარდამჭერ რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებს შორის. ისეთი განცდა ჩდება, რომ რეალურად ყველა სხვა საკითხი ხდება მეორე ხარისხოვანი. უღონდ ბაიდენმა არ მიაღწიოს რაიმე წარმატებას, რაიმე კონკრეტულ შედეგს, რაიმე გარღვევას, რაიმე მნიშვნელოვან დახმარებას. ამ შემთხვევაში, ამ დროს, სინამდვილეში, უკრაინის ინტერესების, ასე ვთქვათ, უკანა პლანზე გადაწევა, უკრაინისთვის დახმარების შეფერხება და შეჩერება სინამდვილეში არის რეალურად გლობალური უსაფრთხოებისთვის ძალიან სერიოზული რისკების გაზრდა. ამ სიტყვების უკან, ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, ეს არ არის მხოლოდ რიტორიკა, ეს არის დაყნობილი კონკრეტულ განვითარებებზე. თუ პუტინი შეძლებს, მე მაინც გონია რომ ვერ შეძლებს, მაგრამ თუ რომ პუტინმა რომ შეძლოს, რომ შეძლოს უკრაინის დამარცხება, უკრაინაში წარმატების მოპოვება და სხვათაშორის უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარების შეჩერება, ეს უკვე საოცარი საჩუქარი იქნება პუტინისთვის საახალწლოდ. მაგრამ აქ არ არის მხოლოდ პუტინის საქმე, აქ არ არის მხოლოდ პუტინის ამბავი, აქ არის ავტოკრატების ისეთის როგორიც არის ჩინეთი და დიქტატორული მართველობა როგორიც არის ჩრდილოეთ კორეაში და როგორიც არის რეჟიმი ირანში. აქ ეს შემადგენლობა, ეს კამპანია ამას ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდება, ძალის ხმევასაც არიშურებს იმისთვის, რომ თავის მხრივ ჩრდილოეთ კორეა, ირანი, რა თქმა უნდა ჩრდილოეთ კორეის შემთხვევაში განსაკუთრებით ჩინეთის ლოცვაკურთხევით, თუ არა უშუალო თანამონაწილეობით, მაგრამ უფრო ლოცვაკურთხევით იღებს იმ მარაგებს, რომელიც ჭირდება რუსეთს ომის საწარმოებლად. რუსეთი გადაერთო საომარ ეკონომიკაზე. რუსეთის ბიუჯეტის 1/3 არის სამხედრო ბიუჯეტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ მასიურად ხდება მიგრანტებისთვის, რომლებმაც უმძიმესი შრომის, მონური შრომის ფასად მოიპოვეს რუსეთის მოქალაქეობა ან ცხოვრების ნებართვა, ახლა მასიურად ხდება მთელი რუსეთის, უფრო მოსკოვის გარეთ, მოსკოვის და ლენინგრადის გარეთ ნაწილებში ხდება მიგრანტების მობილიზება, სუპერმარკეტებში, სავაჭრო ობიექტებში, ბაზრებში, ასეთ ადის ომონი და მათ გადასცემს გაწევის, ასე ვთქვათ, განკარგულებას. შესაბამისად, რუსეთი ამ ეკონომიკაზე, ამ მიმართულებაზე გადართულია და ამ დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახლა დებატები არის იმის თაობაზე, ეს უკრაინის მთვის შეარაღების მიწოდების უკან რა და დახმარების მიწოდების უკან რა სტრატეგია, როგორია ომის სტრატეგია უკრაინის, როგორია ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგია. ეს არის თვალთმაქცობა და არაფერი სხვა და ასევე ის განცხადებაც, რომ ჯერ უნდა გავამაგროთ ჩვენი საზღვარი და მერე ვიფიქროთ უკრაინის საზღვრების გამტკიცებაზე. ეს ხომ ერთმანეთთან ამის მიბმა არის წმინდა შიტა პოლიტიკურ ბატალიაში გადატანა.
და ვინც ამას აცხადებს, იმანაც ეს იცის შესანიშნავად.
გადასახლებად, ჩემზე ბევრად კარგად.
ცხადია, ხო? ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, ზელენსკის მასპინძლობდა ის თავდაცვის უნივერსიტეტში, განაცხადა, რომ თუ კი დღეს არ აღუდგები წინ კრემლის აგრესიას, თუ კი არ შევაკავებ პოტენციურ აგრესორებს, რაც არ ახლალაპარაკობდი შენ, მხოლოდ მეტ აგრესიას, მეტ სისხლისღვრას და მეტ ქაოსს გამოვიწვევდა. მან ესევე აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების სიტყვა უნდა შესრულდეს, დანაპირები უნდა შესრულდესო. ამასაც გაუსვა ხაზი, იქ თქვა, რომ ურყევია შტატების მხარდაჭერა და ასე შემდეგ, მაგრამ ზელენსკის ახლა სჭირდება კონკრეტული დახმარება, რაზეც ლაპარაკობდა ყველა შეხვედრაზე. იქნება ეს ცხადია პირველ რიგში ცის დაცვა, იქნება შორი მანძილის იარაღი და უკრაინა არ დანებებულა და არ დანებდება, აცხადებს ის. და ასევე ერთსაც ვიტყვი, ვიდრე გააგრძელებ, გამოქვეყნდა ასევე სადაზვერვო ინფორმაცია, განსაიდუმლოებული, ასე ვთქვათ, სადაც კიდევ ერთხელ არის, იქ არის ლაპარაკი რუსეთის დანაკარგებზე, ზიმე დანაკარგებს განიცდის ომშიო, ავდიივკა ნოვოპავლოვკის მიმართულებაზე, 13,000 გადააჭარბა ოქტომბრის შემდეგ და მსხვერპლმა დაკარგა 220 საბრძოლო მანქანა. და CNN-ის განუცხადა ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სპიკერმა ადრიან ვოტსონმა და მანვე აღნიშნა, რომ ამ ინფორმაციის თანახმად რუსეთს, როგორც ჩანს, ჯერა, რომ ზამთრის განმავლობაში სამხედრო ჩიხი განლევს დასავლეთის მიერ უკრაინისთვის მხარდაჭერას და საბოლოოდ რუსეთს მიანიჭებს უპირატესობას რუსეთის დანაკარგების, გაწვრთნილი შემადგენლობის, საბრძოლო მასალის და ტექნიკის მუდმივი დეფიციტის მიუხედავად. და ყურადღებით აკვირდება პუტინი კონგრესში, რაც ხდებაო, და საჭიროა, რომ კონგრესმა ამ თვეში მიიღოს გადაწყვეტილება უკრაინის მხარდასაჭერას სწორედ ახლა, როცა მას სჭირდება ეს დახმარება. 200 მილიონიან დახმარებას, რომელზეც ბაიდენმა თქვა, რაც სტუმრის პატივის ცემას უფრო ჰგავს მასშტაბით, ვიდრე
ხალსახად, როდესაც
61
მილიარდზე არის საუბარი. მაიკ ჯონსონთან, კონგრესის სპიკერთან შეხვედრის შემდეგ თავად პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ძალიან პროდუქტიული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო. თუმცა მაიკ ჯონსონმაც ასევე კითხვაზე პასუხად, რომ შეიცვალა თუ არა მისი დამოკიდებულება, მან პასუხად განაცხადა, რომ სრულებითაც არა და არ არის საჭირო უკრაინის და ისრაელის დახმარებების ერთმანეთთან მიბმა და ის უკრაინის საკითხი უნდა განხილულ იქნას საზღვრის დაცვის კონტექსტში. ბაიდენმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ვერაფერს დაკვირდებით, მაგრამ მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ შევძლებთ მივიდეთ კონსენსუსამ და ჩვენ მუშაობთ და მონაწილეობთ მოლაპარაკებებში, რომ მიღწეული იქნას კომპრომისული გადაწყვეტილება საზღვრის დაცვის საკანონმდებლო დონეზე გადაწყვეტილებების მიღების თაობაზე. სენატში რესპუბლიკელების უმცირესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმა განაცხადა, რომ
მიჩ მაკონელმა განაცხადა, რომ
პირადად ბაიდენის ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღწეული, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში კანონზე ხელს ის აწერს. ამ ყველაფრის ფონზე სურათი უცფელად, რომ ვთქვათ, ამ დილით, მოჟამულ დილით თბილისში, ნამდვილად არ არის უკეთესი ამინდის პროგნოზით, ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ. სამწუხაროდ, რეალურად არის ეს სირთულე, ძალიან სერიოზული სირთულე, არ აჭარბებს არც ერთი ადამიანი, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ პუტინის გამარჯვება, პუტინის წარმატების მიღწევა იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უბედურება იქნება უკრაინისთვის, უბედურება იქნება ჩვენთვის, ყველა ამის იდილიაში და ილუზიაში ნუ იქნება, ნუ რა ვინ რო ჩვენ ეს ამბავი არ შეგვეხება, იმიტომ რომ არ გავკარები ვართ ამ ამბავს სახელმწიფო დონეზე და იქნება ძალიან სერიოზული ზიანის მომტანი თავად ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რეპუტაცია, აი პირდაპირ რომ ნავარქვათ ახლა თავი სახელი, მაშინ ამერიკის შეერთებულ შტატებს იმ თავითვე შორი უნდა დაეჭირა უკრაინაში მიმდინარე ომისგან და შეშფოთება აღშფოთების განცხადებით უნდა შემოფარგლულიყო. ახლა როდესაც ჩართული არის ამერიკის შეერთებული შტატები, პრეზიდენტ ბაიდენის რეპუტაცია არის სასწორზე და მისი არჩევნები, ყველა იმის ილუზიაც ნუ ექნება. მე მესმის არიან ჩვენს ქვეყანაშიც უფრო მეტი ტრამპისტები ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრამპის მხარდამჭერები, მაგრამ ტრამპის იზოლაციონისტური პოლიტიკა, თუ ვინმეს გონია რომ სიკეთეს მოუტანს ევროპას და ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებას, ძალიან ცდება, იმიტომ რომ პუტინი არ გაჩერდება არც ერთ შემთხვევაში არა ნატოს წევრ სახელმწიფოებზე. გარანტირებულად გეტყვით, რომ უკრაინის შემდეგ არა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ჯერი მოვა, მაგრამ გაჟღერებული პუტინის მიერ გაჟღერებული მუქარები ლატვიის და ბალტიის ქვეყნების, სხვა ქვეყნების მიმართ, ეს არ არის შემთხვევითი. თუ ტრამპი ჩათვლის, რომ ნატო საერთოდ არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების საქმე, ამას შიდა პოლიტიკური აჯანყებაც მოყვება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რესპუბლიკელებშიც არ არის დამოკიდებულება გაზიარებული, როგორიც არის თვითონ ტრამპის მიერ, რომელიც მან არაერთხელ განაცხადა, რომ ეს არის მუქთამჭამელების ორგანიზაცია ამერიკის ბიუჯეტზე და კმაყოფაზე არიან და სულაც არ არის საჭირო, რომ ჩვენ ვიყოთ ყველას დამცველი, ყველას პატრონი და ყველას უსაფრთხოების უზრუნველყოფელი, მიხედონ თვითონ თავის უსაფრთხოებას. ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ვადებულება, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებზე თავდასხმის განხორციელების შემთხვევაში ჩაერთოს ყველა მის ხელთ არსებული საშუალებით. ასე რომ გზელვადიან თუ საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს კიდე უფრო დიდ და მასშტაბურ ომში გადაიზრდება. მე არავის არაფერში დარწმუნებას აქ არ ვცდილობ, ნამდვილად ეს არის რეალობა, რომელიც აუცილებლად განვითარდება. ასე თუ არ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედითი დროული მხარდაჭერა, ზელენსკიმ მაქსიმალურად სცადა, რომ გამოეყენებინა სწორედ ის არგუმენტები, რომელზეც ეხლა მე ვისაუბრე, და გარდა ამისა, იმ რესურსით, რაც მას ხელთ ჰქონდა, უკრაინამ შეძლო 2024 წლის მერე ოკუპირებული, უკაცრავად 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ ოკუპირებული ტერიტორიების 50%-ის გათავისუფლება, შეძლო შავი ზღვიდან უკრაინის ნაპირებიდან განედევნა რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი იმ დისტანციაზე გაიყვანა, რომელმაც უკრაინას საშუალება მისცა, რომ თავისი პროდუქცია გაიტანოს და გემები შემოვიდეს და ხორბლის დერეფანი ისე ამოქმედდეს, და არსებული რეალობის გათვალისწინებით ახლა თუკი უკრაინა მიიღებს დროულად ცაში პარიტეტს, თანასწორობის საშუალებას, თუ ექნება ვითარება შეცვლის სხვა მიმართულებებზეც, იქნება ეს ზაპოროჟიე, იქნება ეს დონბასი, თუ იქნება ეს ყირიმი. და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ატაკამსის გადაცემის ერთი ეპიზოდი იყო, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 20-დან 30-მდე რაკეტა გადაეცა და საოცარი ეფექტი მოახდინა ნახეთ ჩვენ მაშინ განადგურებული რუსეთის სამხედრო ობიექტები, რუსეთის სამხედრო ინფრასტრუქტურა, ცოცხალი ძალა, საზღვაო საცურაო საშუალებები, ტექნიკა და ასე შემდეგ. ატაკამსის შეჩერება რასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისევ და ისევ უბრუნდები მას. Санам журналист маркит ханино ეს უნდა ვთქვათ რეალურად რაც არის პრობლემა ჟურნალისტმა კითხა რომ თქვენ რას უჭერთ ხარს პრეზიდენტ ბაიდენს რას უჭერთ მხარს უკრაინის თავდაცვას თუ უკრაინის გამარჯვებას
მთავარი კითხვა ხო?
ეს იყო მთავარი კითხვა, რაზეც პასუხად ბაიდენმა გასცა პასუხი, რომ დიახ, უკრაინის გამარჯვებას და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ უკრაინამ თავი დაიცვას. აქ ჟურნალისტებმაც გაამახვილეს ყურადღება პრეზიდენტ ბაიდენს გუშინ არ უხსენებია ის ცნობილი დამკვიდრებული ფრაზაც კი რომ ყველაფერი უკრაინას ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის გვერდში იდგება ვიდრე საჭირო იქნება და ვიდრე ამის საჭიროება იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს უკრაინის დახმარებას ეს იყო პრეზიდენტ ბაიდენის ტერმინი ფრაზა რომელიც ამ შემთხვევაში მან გამოიყენა შიდა პოლიტიკაც ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკა ძალიან სერიოზულად ეს არის შეჭრილი ამ უკრაინის ომში რუსეთის წინააღმდეგ და რეალურად ამ მხრივ უნდა მოინახოს კონსენსუსი უნდა მოინახოს შესაძლებლობა იმისათვის რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას გამოუყონ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დახმარება რომელიც სხვათაშორის მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სამხედრო პოტენციალის გასაუმჯობესებლად უკაცრავად არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინის ეკონომიკის შესანარჩუნებლად მსოფლიო ბანკი აცხადებს პროგნოზ 5.3%-ით უკრაინის ეკონომიკის ზრდას.
კი, ამასაც გამოსახავს ზელენსკიმ ასეთან, ხო?
მომავალი წლისთვის ეს ხომ შემთხვევითი არ არის და ამას უკრაინა ვერ შეძლებს თუ არ იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ევროპული კავშირის მხრიდან ფინანსური დახმარება. ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ ევროპულ კავშირზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქვე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა იქნება აუცილებლად და უკვე მუშაობს მიზან მიმართულად ამაზე ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ისევ მწყობრიდან გამოყვანაზე და დაზიანებაზე. ამიტომ საჰაერო თავდაცვა რჩება კვლავ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტად. გუშინ ღამე კიევზე იყო ბალისტიკური რაკეტებით
50-ს გადააჭარბა დაშავებულთა რიცხვი.
კი, თავდასხმა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რაკეტა იქნა ჩამოგდებული, ყველაზე დაცულია ნამდვილად კიევი, უბრალოდ ის ნამსხვრევები ცვივა კერძო სახლზე დაეცა დნეპრის რაიონში, საცხოვრებელ კომპლექსზე დაეცა იმავე დნეპრის რაიონში და 50-ს გადააჭარბა დაშავებულმა, აქედან დაახლოებით 9 ჰოსპიტალიზება გახდა საჭირო. ტალღამ ამ რაკეტის, ასე ვთქვათ, გასროლის ტალღამ შუშები დაამსხვრია და ბევრს ამ შუშებისგან ჰქონდა მიღებული ჭრილობები, მაგრამ ჯერჯერობით ვიდრე ეთერში შევიდოდით, მსხვერპლზე საუბარი არ არის, დიდი იმედი მაქვს, რომ არც იქნება.
ჯერჯერობით არ არის.
ამ ფაქტმა კიდევ ერთხელ ცხადყო, რამდენად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მიწოდება. რაც შეეხება ბრძოლის გაგრძელებას, უკრაინელების უმრავლესობა 60% უკრაინული კვლევების მიხედვით 60% აცხადებს, რომ უკრაინა არ უნდა შეჩერდეს, უნდა განაგრძოს ბრძოლა მიუხედავად იმისა, წლის ბოლომდე იქნება თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება ფინანსური დახმარების თაობაზე. თავად ზელენსკიმაც როგორც ჩანს, კითხვაზე პასუხად განაცხადა, რომ რას ნიშნავს ასე უბრალოდ ტერიტორიების დათმობა და მშვიდობის მიღწევა. იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ უკრაინის მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ დამცირების, შიშის, გაუპატიურების, უმკვლელობის, საფრთხის ქვეშ და მათი ასე ხელაღებით ასე მიტოვება, ეს ხომ მხოლოდ მიწა არ არის, ეს ხომ მხოლოდ ციტირებ მას, ეს ხომ მხოლოდ შენობები და ინფრასტრუქტურა არ არის, ეს არის ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი ადამიანები, რომელთა უსაფრთხოებაზეც ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ და ვზრუნოთ დღენიათ.
რა ხო არის კომენტარები უკვე მსმენელების საყურადღებოდ ვიტყვი, შეგიძლიათ მოიწეროთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 5-95-95-00-55-5-9-5-0-0-5-5 და მაყურებლებმა კი იცით, დღეს ძირითადად კი არა და გაბრაზებული მაყურებლები არიან. ბატონო რომან, ხო ჯერ ახლა ასე რომ იწყებთ, ვაი თქვენს პატრონს არაფერს, ანუ არგუმენტი არ არის, უბრალოდ რა ვიცი, რამდენადე სტილი რამეს წაადგება, შინ არსობრივად იქნებ თქვენი ის ხედვა მოიწეროთ, ან ის ინფორმაცია რაც გაქვთ, რასაც არ თვლით ილუზიებად, და ან მეორე ბატონს მიმართავ ზღაპრა, და არ ვიცი ზღაპრული რა მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის დასაწყისში, რადგან ხართ ეკრანთან და ბეჭდავთ, მოისმინეთ მაინც, უფრო ეფექტიანი იქნება ის, რასაც მოიწერთ. არ აქვს მნიშვნელობა გულწრფელად წერთ თუ ასე არის საჭირო რაღაცა საქმეს, არა, დროს არ ვხარჯავ, უბრალოდ განვუმარტავ რა, უფრო საინ. ხო, და ასევე აი ეს მე რომ მკითხე პერსპექტივაზე შეთანხმებისა შტატების შიგნით, მსმენელი იწერება მექსიკის საზღვარიც რომ გაამაგრონ და უკრაინასაც დაეხმარონ, რატომ არიან უარზეო დემოკრატებიო?
აქ არის დეტალებში, აქ არის რეალურად პოლიტიკის შეცვლა, იმიგრაციო პოლიტიკის შეცვლა, რომელიც ძალიან გამკაცრებული იყო პრეზიდენტ ტრამპის პრეზიდენტობის დროს. შედარებით უფრო მობიერი და რბილი გახდა პრეზიდენტ ბაიდენის პრეზიდენტობის პერიოდში და მათ სურთ, რომ აი საკანონმდებლო დონეზე ეს გამოიწვევს ძალიან ბევრი ადამიანის არამხოლოდ საზღვარზე შეფერხებას, საუბარი არის ასევე იმაზეც, რომ მილიონობით ადამიანს, რომელსაც დღესაც არ აქვს საბუთები მოწესრიგებული, შეიძლება მოუწიოს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან დეპორტაცია.
პოლიტიკური მოგება რა არის აქედან, ამაზე ესე ვთქვათ?
ვისთვის?
ვინც ამას ხარს უჭერს, რომ გამკაცრდეს.
რესპუბლიკელები ამას ხარს იმიტომ უჭერენ. რესპუბლიკელები ამას ხარს იმიტომ უჭერენ, მე ერთი წინადადებით აღნიშნე, მაგრამ გავაღრმავებ ამას, ყველაფერი რეალურად, ეს არ არის არც ილუზია და არც ზღაპარი, გადასული არის საარჩევნო, საპრეზიდენტო არჩევნების ჭრილში. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ რესპუბლიკელებს, მიუხედავად იმისა, რომ სენატშიც, რომელსაც შეხვდა პრეზიდენტ ზელენსკის განწყობა, მართლაც ასეთი იყო, რომ მას აქვს ორმხრივი მხარდაჭერა და ორ კამერიანი, ანუ ესე ვთქვათ, ორ პალატიანი მხარდაჭერა სენატშიც, კონგრესშიც, უბრალოდ რესპუბლიკელების ნაწილში არის ეს დამოკიდებულება. ამ დროს, როდესაც სენატში პირველად დადგა კენჭისყრაზე, 51-49 წინააღმდეგ იყო, 50-ივე რესპუბლიკელმა მისცა წინააღმდეგი და ერთი იყო ბერნი სანდერსი, რომელმაც ასევე მისცა წინააღმდეგი. პოლიტიკა და არჩევნები და კიდევ ერთხელ არჩევნები არის ამის ყველაფრის თავი და თავი რეალურად, რომ ბაიდენს არ უნდა გამოუვიდეს, ბაიდენს არ უნდა კონდეს წარმატება არც უკრაინაში, არც ისრაელის ბრძოლაში, და განსაკუთრებით რო არ გადავიდეთ ახლა ისრაელთან მიმართებით, განსაკუთრებით უკრაინის ბრძოლა, ეს უნდა იყოს ბაიდენის მარცხი. უნდა იყოს ბაიდენის მარცხი და ამას წირავენ იმას, რომ პუტინი გამოვიდეს გამარჯვებული ამ ყველაფრიდან. იმედად, რომ დონალდ ტრამპი მოვა, დაურეკავს პუტინს, ეტყვის, რომ ეხლა შენს გაჩერდი მან და დაურეკავს ზელენსკის და გაჩერდი სადაც.
რაღაც ხარჯი იქნება და მშვიდობაც იქნება.
ხო, და მშვიდობაც იქნება, ეს არის ძალიან რბილად რომ თქვა, ინფანტილიზმია. ძალიან რბილად რომ თქვა და ძალიან სიღმეებში თუ შევალთ, ბევრ კონსპირაციაში შეიძლება წავიდეთ რეალურად. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ რეალურად ვხედავთ, რომ აი ეს განსაზღვრავს, რატო არის მიბმული საზღვრის გამტკიცების საკითხი უკრაინის დახმარების საკითხს. თუ იმ რესპუბლიკელებშიც არის მხარდაჭერა და დამოკიდებულება, ხო? თუ მაიკ ჯონსონი ამბობს, რომ უნდა გაემიჯნოს ისრაელის და უკრაინის დახმარებები, გაემიჯნოს უკრაინის და საზღვრის დაცვის საკითხებიც ერთმანეთისგან, და თუ აცნობიერებენ იმას და თუ ისევე ფიქრობენ, რომ პუტინის გამარჯვება შემდგომში კიდევ უფრო დიდი საფრთხის მომტანი იქნება რეალურად, მაშინ მიცენ დახმარება უკრაინას. უკრაინას არასდროს არ უთხოვია ჯარების დესანტი და გადასხმა უკრაინაში მათთან ერთად საბრძოლველად. უკრაინა ძალიან მწირი რესურსებით ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის მონაცემების განსაჯაროებაზე ისაუბრე შესავალ ნაწილში და ეს არის 87% ომამდე არსებული რუსეთის შეიარაღებული ძალების არის განადგურებული. ნახევარი რუსეთის ტექნიკის არის განადგურებული. მიუხედავად იმისა, რომ არ წახვიდეთ ახლა უცებ კლავიატურაში გასამგელებლად, მიუხედავად ამისა, რუსეთმა შეძლო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქაც არის ხვრელები, რომელიც ვერ ამოილუკა, რა შეძლო წარმოების განახლება და წარმოების აღდგენა. და ის არამხოლოდ იღებს დრონებს ირანიდან, არამედ ახლა თავადაც აწარმოებს და ძალიან ბევრი დასავლური კომპანიის ნახევარგამტარები და ჩიპები არის აღმოჩენილი ყველა ჩამოგდებულ დრონში. ეს თქვენ ასე რომ გასიამოვნოთ თქვენ ყურს, მაგრამ მაინც არაფერი არ გიშველთ. მაგრამ რეალურად რომ თქვათ, ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში არის ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების ჭრილში, ყველაფერი აბსოლუტურად. ამიტომ იმედი უნდა დავიტოვოთ იმისთვის, რომ აი ის გაცნობიერებული გადაწყვეტილება, რომელიც მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ პუტინის ამ სიტყვას ვიხმარ, გაჯეჯილება პუტინისთვის, ამ
გალაღება,
ხო, გალაღება, პუტინის გალაღება უკრაინაში იქნება შემდგომი ძალიან მძიმე პროცესების განვითარების. არ ვამუქებ, არა ვარ დამუქების მოყვარული, მაგრამ დამუქთება, რეალურად დამუქთება, ხო, ვინც გაიხარებს ამითი, ცხადია ის განაგზავნოს.
აქ მინდა სწორედ ზელენსკიმ და რეკლამის დრო მოდის, ზელენსკიმ ბაიდენთან შეხვედრამდე განაცხადა, ჩვენი მიზნები 2024-ისთვის არის ნათელი. ეს არის რუსეთის უპირატესობის ანუ მოცილება, მოშორება და მათი შეტევითი ოპერაციების ჩაშლა. ვფიქრობ, ეს რეალურია? ხო, რეალურ ამოცანებზე ლაპარაკობს და არავი, ყველა ხვდება, ვინ და ზელენსკი კი ხვდება, რომ არც ბაქიბუქის დროა და ადგილი და არც რაღაცა ესეთი, თქვა, არარეალურზე საუბრისა. როგორ ფიქრობ, რატომ დააზუსტა მან ეს ამოცანები?
კი, იმიტომ რომ მიდის ძალიან სერიოზული ინტენსიური ურთიერთგაცვლა, მსჯელობა, კონსულტაციები ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხელმძღვანელობასა და უკრაინის სამხედრო ხელმძღვანელობას შორის. ძალიან ინტენსიურად არიან ჩართული ამერიკელი სამხედროები ამ ოპერაციის განხილვაში. წარსული ბრძოლების შეფასებებში, ცხადა შორის, შეიძლება გარკვეულწილად რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით, რაღაცა ეტაპებზე მიდგომებთან დაკავშირებითაც კი განსხვავებული პოზიციები ჰქონდეთ ამერიკელ მაღალი რანგის სამხედროებს, ამერიკელ გენერლებს და უკრაინელ მხედართმთავარს ზალუჟნის და სხვა გენერლებს. მაგრამ ახლა მიდის ძალიან ესეთი, ეს კონკრეტიზაცია იყო მნიშვნელოვანი იმ სკეპტიკოსებისთვის და იმ ნაწილისთვის, რომელიც საუბრობდა, რომ აი რა არის სტრატეგია, რა არის გეგმა, რას კვირდება, რა გაკეთდება ამ თანხით და რა მოხდება ამითი რეალურად. გრძელვადიან ჭრილში რო ავიღოთ, გრძელვადიან ჭრილში და გონიერი ხალხი მაინც მიხვდება ამას რეალურად, რომ რუსეთი ვერ იმარჯვებს. ეს რუსეთის გამარჯვება არ არის. 180 თვითფრინავი დაჯდა ავარიულად მას მერე, რაც სანქციები ამუშავდა. სანქციები არ მუშაობს იდეალურად, მაგრამ 2022 წლამდე ეს იყო 60 ასეთი თვითფრინავების რაოდენობა. ახლა ავიდა 180-ზე. სინამდვილეში დიახ, ნავთობის მოპოვება და რეალიზება მაინც მიდის სერიოზული ტემპებით. იქ ევროკავშირის სანქციების საკითხს მერე შევეხები და მაგაზეც ვისაუბრებთ, მაგრამ რეალურად გრძელვადიან ჭრილში ნუ რავის ნუ ექნება იმის ილუზია, რომ აი ახლა უკრაინაში თუ გაუვა ეს თავს და თუ რაღაცა კონკრეტულად წარმატებას მიაღწევს, ხვალ აჟრიამულდება ევროპა, ამერიკის შეერთებული შტატები და სანქციებსაც მოხსნის და ისევ ინტენსიურ საქმიან ურთიერთობებზე გადავა რუსეთის ფედერაციასთან. ეს აღარ იქნება, ძალიან დიდხანს.
რეკლამის ზროა რადიო პალიტრის ეთერში, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ. ერთი მსმენელის კომენტარია: დიდფასი ხდის უკრაინელი ხალხი ქვეყნის დასაცავად, ახლა დასავლეთის და შტატების მიერ ზურგის ჩვენება მსოფლიო კატასტროფის ტოლფასიაო. რეკლამის შემდეგ მიმუბრუნდები კომენტარებს მსმენელებისაც, მათ შორის ცხადია და სულ რამდენიმე წუთით გტოვებთ, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში. ზალუშნი, ვალერი ზალუშნი ახსენე გუშინის და ანუ მთავარ სარდალი უკრაინის შერღებული ძალების და თავდაცვის მინისტრი იმყოფებოდნენ აღმოსავლეთის მიმართულებაზე. გუშინ იყო ქვეიცი ჯარის დღე, სახმელეთო ჯარის დღე უკრაინაში და იქ ცხადია იყო დაჯილდოება და შემდეგ, მაგრამ ცხადია იყო საქმიანი განსჯა და მსჯელობა იმისა, რა როგორ ჯობია რომ გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა დეტალებზე არ არის აქ საუბარი. და რაც შეეხება, უბრალოდ მინდა რომ მოვასწროთ, რომ მესმის რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ კიდევ ევროკავშირის რეალურად უკრაინის ამბავს ვაგრძელებთ. გადავდივართ ევროკავშირზე, მოსალოდნელ ასე ვთქვათ სამიტზე, ევროპული საბჭოს შეკრებაზე, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მათ შორის გაფართოების საკითხზე. და აი ამას უკავშირდება მთელი ეს რყევები, ყველა ეს ინტენსიური შეხვედრა ევროკავშირის ლიდერებისა. დღეს არის დასავლეთ ბალკანელებთან, ასე ვთქვათ, ფორმატი, როგორიც იყო
დასავლეთ ბალკანელების ქვეყნებთან.
ორი ოდე დღის წინ.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ
ბოდიში და ორბანი გეგმოს დღეს,
ხო, თავის პარლამენტის,
რომელმაც უნგრეთის ერთ რამეს ვიტყვი და აღარ შეგიშლი ხელს, უნგრეთის პარლამენტმა გუშინ მიიღო, ვინცა სათაური რომ არ შემეშალოს, ეროვნული სუვერენიტეტის დაცვის შესახებ კანონი მიიღო გუშინ, რაც უკავშირდება სწორედ მსგავსი გახლავთ რუსეთის უცხოეთის აგენტის კანონისა. და მოკლედ აი ახლა
მოდიფიკაციის პერსპექტივები გაჩნდა
ჩვენთან. პერსპექტივები, მე მგონი ძალიან რეალური.
ისეთი ძალიან რეალურია ეს კომუნიკაცია.
ხო, ამაზე კი გვეცინება, მოდი ამ თემას რომ მე, ხო, მესმის, უბრალოდ ამაზე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რადიო თავისუფლებას ეხება ეს ძალიან კონკრეტულად. და აუცილებლად უნდა ვთქვა, გამოვიყენება ამ შემთხვევას მიხსენები ადრეც, რომ რუსეთში პატიმრობაში იმყოფება რადიო თავისუფლების თათრულ ბაშკირული სამსახურის რედაქტორი ალსუ კურმაშევა, რომელსაც სწორედ ამ კანონის საფუძველზე არის დაკავებული ის, რომელიც ივნისის დასაწყისში დააკავეს პირველად. და გუშინ რუსმა გამომძიებლებმა, როგორც შევიტყვეთ, კიდევ ერთი საქმე წამოიწყეს ალსუს წინააღმდეგ, რომელიც რუსეთში, როგორც გითხარით, პატიმრობაში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტის შესახებ კანონის დარღვევის გამო და ახლა უკვე ბრალად ედება რუსეთის შეიარაღებულ ძალებზე ყალბიამბების გავრცელებაში, რაც ითვალისწინებს 10 წლამდე პატიმრობას. ეს საქმე აღიძრა წიგნის გამო, რომლის სათაურია ომზე უარის თქმა და აერთიანებს 40 ამბავს, რომელიც რუსეთში შეგროვდა ვოლგის რეგიონში და გამოსცა თათრულ ბაშკირულმა სამსახურმა და ალსუს ბრალა დედება მახსოვს მე ალსუ როცა გვიწევდა გვერდი გვერდ მუშაობა როცა პრაღაში მუშაობდი თავი ბევრი წლის წინ და შესანიშნავი თა ვეტერანი თანამშრომელი ასე ვთქვათ რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების ამ წიგნის გავრცელებაში ედება ბრალი ანუ გამომძებლებმა გადაწყვიტეს რომ ეს არის მისი ბრალი და შემდეგ კიდევ დამატებით იქნება იქ რომ ასე ვთქვა ზიანის მიყენება ამით რუსეთისთვის და საფრთხის შექმნა ის რომ ჩავიდა რუსეთში ივნისის დასაწყისში მაინც ამბისთვის რომ იცოდეთ დააკავეს ორი მოქალაქეობა აქვს მაქს რუსეთის და შტატებისა შემ ელოდებოდა თავის სახლისკენ რეის ყაზანის აეროპორტში ორივე პასპორტი ჩამოართვეს ამის შემდეგ ვერ ახერხებდა გამგზავრებას რუსეთიდან შემდეგ დააჯარიმეს 10000 რუბლით იმის გამო რომ მეორე მოქალაქეობაზე რუსეთის ოფიციალურ პირებს არ შეატყობინა შემდეგ კიდევ ერთხელ დააკავეს 18 ოქტომბერს მაშინ დაადანაშაულეს უცხოეთის აგენტის და აგენტად დაურეგისტრირებლობის გამოდანაშაულში რომელიც მაქსიმუმ 5 წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს შემდეგ გაუგრძელდა ეს პატიმრობა თებერვლის დასაწყისამდე ამ მდგომარეობით ხო და ხო კი რაღაცებზე გავიღიმებთ კიდეც ნებისმიერ ვითარებაში ეს დაგვეხმარება მაინც მე ამის წინაამდე კი არ ვარ მაგრამ არასასაცილო და სახუმარო ამბავი და ნაბიჯია ეს ბოდიში ბუკა დიდი დრო წავიღე მაგრამ ვთვლი რომ მნიშვნელოვანია ალსუზე ლაპარაკი ჩვენს ამ ეთერში და არა მხოლოდ უბრალოდ გასაგები რომ იყოს რაზე ლაპარაკობ და რის განმარტებას ვცდილობთ ხოლმე ამ ეთერებიდან
რა თქმა უნდა აქვე ერთი წინა დადებით ვიტყვი უბრალოდ ბოლო დღეების სიახლეებთან დაკავშირებით უბრალოდ მიადევნეთ თვალყური რუსეთის სკოლებში და საბავშვო ბაღებში პატრიოტული სულისკვეთების დანერგვას და ასე ვთქვათ პოლიტიკის გატარებას სკოლებში და საბავშვო ბაღებში რამდენად ინტენსიურად მიმდინარეობს მე დააკვირდით პუტინის განცხადებებს მის საარჩევნო პოლიტიკის ესე თავარ გზავნილებს ოჯახურ სიწმინდეებზე პუტინი რო ლაპარაკობს მომწონს ანთა ასევე სარწმუნოებაზე და ასევე ღირებულებებზე და ფასეულობებზე და მეორე პარალელი გავავლეთ ადგილობრივად საქაურ ასე ვთქვათ ტექსტბუქი როგორ არის სახელმძღვანელო რომელსაც იყენებს მართველი ძალა მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ევროპას.
სხვათა შორის ხო პუტინზე რომ ძრახან თქვენ ხო პუტინსაც ვეცნობი დრო და დრო ყველაფერს ვერ ვასწრებ. მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობოების მნიშვნელობაზეც ლაპარაკობს და მასწავლებლების და ასე შემდეგ ტექსტები რომ წაიკითხოთ ასე აიზოლირებულად შესანიშნავია.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. კი, აულინსკის ეყოლება კონკურენტად საპრეზიდენტო არჩევნებში და ასე შემდეგ. მაგრამ რომ დაუბრუნდით ახლა ევროპულ კავშირს. ევროპულ კავშირსაც თავისი ჭეშმარიტების მომენტი აქვს რეალურად მართლა.
და უკრაინაზე გადის.
და გადის ეს უკრაინის საკითხზე, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება თუ გახდა ასევე მძევალი არის უკვე ერთმნიშვნელოვნად. და თუ იქცა მსხვერპლად, ეს გადაწყვეტილება თუ იქცა მსხვერპლად, ჯერ კიდევ უცნობია ევროპული კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეიმუშავეს ასე ვთქვათ, ასეთი ტექსტი, ვორდინგი, რომ ყველა გადაწყვეტილება საბოლოოდ ვერ მივიდნენ შეთანხმებამდე საგარეო მინისტრების დონეზე და საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს ევროპულმა საბჭომ. ანუ სამიტზე უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი. სამი საკითხი არის გამოტანილი მსჯელობაში, არა მხოლოდ გაფართოების, ანუ არა მხოლოდ უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყების, არამედ ასევე საუბარია უკრაინისთვის 4-წლიანი 50 მილიარდი ევროს დახმარების გამოყოფის. ეს არ არის, მინდა გითხრათ, სამხედრო დახმარება. სამხედრო დახმარებაზე კიდევ ცალკე არის საუბარი, 5 მილიარდ ევროზე არის საუბარი და მესამე არის ახალი სანქციების პაკეტი, რომელიც გუშინ ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩმა გაავრცელა განცხადება, რომ როგორც ტვიტერზე, რომ როგორც იქნა შევთანხმდით, თუმცა ვცელდება ცნობები, რომ ეს არ შეეხება რუსეთისთვის ევროპული კომპანიების მიერ მოძველებული ტანკერების, ნავთობის ტანკერების მიყიდვას, ეს თემა ამოდის ამ სანქციებიდან. ასე რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში კიდევ დადის იმ კომპანიებამდე, დადის იმ კონკრეტულ ინტერესებამდე და კონკრეტულ სუბიექტებამდე სამწუხაროდ. მაგრამ დიდ თემას რომ დაუბრუნდეთ, ჯამში ევროპულ კავშირს აქვს გაყინული უნგრეთის 30 მილიარდი ევრო, რომელსაც წლების მანძილზე ის უნდა იღებდეს, უნგრეთი უნდა იღებდეს, ესე ვთქვათ, ევროპული კავშირის საბიუჯეტო დახმარებას, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძირითადად ის მიმართული არის ინფრასტრუქტურის და ინსტიტუტების საქმიანობის უზრუნველყოფაზე. ასე არ არსებობს ბიუჯეტის ესე კონკრეტულად გადარიცხვის საკითხი, მაგრამ ეს 30 მილიარდი არის გაყინული. ახლა საუბარი არის თითქოს 10 მილიარდი ევროსთვის ბლოკის მოხსნაზე. ესეც არ არის სახარბიელო ცნობა, ესეც კი თავისთავად, იმიტომ რომ გამოდის, რომ რეალურად უნგრეთის პრემიერმა ორბანმა შეძლო ამ შანტაჟიდან თავისი მოგების მიღება, თავისი მოგების რეალიზება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც აი ზუსტად დღეს იქნება მიმართვა უნგრეთის პარლამენტისადმი, ვერც ერთი პოლიტიკოსი, დიპლომატი ვერ გეტყვით დღეს რა მოხდება ხვალდა ზეგ ევროპული კავშირის საბჭოს სამიტზე. ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული სამიტი იქნება ნამდვილად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქაც საქმე არ ეხება მხოლოდ უკრაინას, საქმე ეხება რეალურად ევროპულ კავშირს, მის ერთიანობას, მის სტრატეგიულ მნიშვნელობას და სტრატეგიულ მოთამაშეობას გლობალურ არენაზე. თუ ევროპულ კავშირს არ ძალუც ერთი უნგრეთისთვის, თუმცა ის აღარ არის ერთი უნგრეთი,
მე მგონი მაინც არის.
კი, მივალ მაქამდეც.
კი,
მივალ მაქამდეც. სხვა არის ავსტრიის ტონალობა და სხვა არის ავსტრიის პოზიცია, სხვა არის ცხადია სტატიებიც წამოვიდა საერთაშორისო ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის აღდგენის ილუზიებთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან არარეალისტურია ახლა ამაზე ძროვი.
ეს ვიტყვირა მაშინ აღარ დაუბრუნდეთ ამას რადიო თავისუფლებას, თქონდა შესაძლებლობა შარლ მიშელთან შეკითხვის დასმის, ეს მოლდოვის კონტექსტში დაისვა ეს შეკითხვა, მაგრამ მაინც შეეხებოდა იმას, არსებობს თუ არა უკრაინის, საქართველოს და მოლდოვის საკითხზე გადაწყვეტილების მიღების ეს პაკეტის განცალკევების შესაძლებლობა. და რადგან ჩვენს გვეხება, ამიტომ წავიკითხავ, თქვენ ძალიან ლეგიტიმურ და ძალიან კარგ კითხვებს სვამთ, მაგრამ დღეს ჩემ კოლეგებთან ერთად ვემზადები ევროპული საბჭოს ხდომისთვის და მაგიდაზე დევს ევროკომისიის წინადადება, რომელსაც ხარს უჭერს 26 ქვეყანაო, განაცხადა მიშელმა. ეს არის გაწევრიანების მოლაპარაკების გახსნა უკრაინასთან, მოლდოვასთან და საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭება, დამატებითი ნაბიჯების გადადგმით, რაც მნიშვნელოვანია დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისთვის. ეს არის ის, რაც მაგიდაზეა და არ ვაპირებ უპას ხეკითხვის, რომლებიც ჯერ კიდევ თეორიულია. ანუ ის, რომ პროგნოზირება შეუძლებელია, ცხადია,
ცხადია.
26.
კი, ახსენა შარლ მიშელმა 27-დან 26, მაგრამ ფაქტი სახეზე არის ავსტრიის კანცლერმა ევროპარლამენტთან საუბრის დროს. ოღონდ აქ არ არის ესე ცუდად მეთქი საქმე, მაგიტომ ვამბობ. ავსტრიის კანცლერმა აღნიშნა, რომ არ უნდა იყოს უთანასწორო პირობები და პრივილეგირებული არ უნდა იყოს უკრაინა ბოსნია ჰერცეგოვინასთან შედარებით. ბოსნია ჰერცეგოვინა, სიმართლე რომ ვთქვათ, რეალურად ძალიან შორს არის იმ სტანდარტებიდან, რომელიც რეალურად არის საჭირო მოლაპარაკებების გასახსნელად. მაგრამ ეს არის ავსტრიის პრინციპული პოზიცია და ავსტრიის მხარდაჭერა. საქართველოს ორბანის ფანებს და ძმაბიჭებს აქ მინდა უთხრა, რომ ორბანს არც ერთხელ არ უხსენებია, რომ თუ ეს საქართველოს საკითხი არ იქნება განცალკევებული, მიღებული უკრაინიდან და არ იქნება მიღებული ყველაფერი აფეთქდება ერთობლიობაში. ორბანი ვაჭრობს, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით საკუთარი ფინანსური საკითხების მოსაწესრიგებლად და მოსაგვარებლად, ასე რომ ნუ გაგიჩნდებათ იმის ილუზია, რომ ვინმე საერთოდ მე მithkvams adres ეხლაც გავიმეორებ, მუდმივი არის მხოლოდ ეროვნული ინტერესები. არ არსებობენ მუდმივი არც მეგობრები და არც მტრები. ჩემი სიტყვები არ არის ეს, ბრიტანეთის ყოფილი დიდი პრემიერ-მინისტრის სიტყვებია გასული საუკუნეების. მაგრამ აქ უფრო მოლაპარაკებადია თუ ევროპული კავშირი წავა იმაზე, რომ ბოსნია ჰერცეგოვინასაც გაუხსნას, მიცეს მოლაპარაკებების, გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი, ავსტრია ფიქრობ, რომ ამ შეთანხმების ნაწილი გახდება ისევ. მე არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, ორბანს ეს 10 მილიარდი შეუცვლის განწყობა დამოკიდებულებას თუ არა. რთული სათქმელია ნამდვილად. რაც კადრები ვიხილეთ უნგრეთის პრემიერის სახეზე და არგენტინის პრეზიდენტის ინაუგურაციის დროს მათი გადალაპარაკება,
შესანიშნავი კადრები იყო და ყველას გაგვაინტერესებდა რა შინაარსი,
მაგრამ ზელენსკიმ მაქსიმალურად თქვა ის, რისი თქმაც შეეძლო, რომ მაქსიმალურად გულწრფელად ჩამოუყალიბე მას ჩემი პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებითო. იყო შემდეგ შეხვედრა უნგრეთის და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრების, დმიტრო კულებამ თქვა, რომ ჭირდება ჯერ კიდევ, სულ ცოტა დრო მოგვეცით კიდევ. უნგრელები ამბობენ, რომ უნგრული მხარე ამბობს, რომ არაფერი არ შეცვლილა და არაფერი გადაწყვეტილი არ არის. მიდის მუშაობა უნგრეთის უნგრულმა დიასპორამ, უმცირესობამ კარპატის პირეთიდან მიმართა წერილობითად და თხოვნით უნგრეთის პრემიერს ორბანს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს, რომ არ დაიბლოკოს უკრაინის საკითხი და გადაწყვეტილად გეტყვით, მთელი პასუხისგებლობით გეტყვით, რომ თუ არ იქნება უკრაინის საკითხზე გადაწყვეტილება, მადლობა უთხარით ვიქტორ ორბანს, აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ, იმიტომ რომ ვერ იზეიმებთ 15 დეკემბერს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მონიჭებას. არ იქნება განსალკევება, შარლ მიშელმა დიპლომატიურად აუარა გვერდი ამ პასუხს, მაგრამ გარანტირებულად გეუბნებით, რომ ბევრი ქვეყანა იქნება, რომელიც არ დაუშვებს ამ საკითხის, ასე უთავმოყარეოდ გახლეჩვას რეალურად და გააცნობიერებთ ყველა კარგად, რამხელა მნიშვნელობა აქვს უკრაინის ბრძოლას და უკრაინისთვის მხარდაჭერას.
შინაარსობრივად ახალი პრაქტიკულად არაფერია, მაგრამ მაინც გეტყვით, ვისაც გაინტერესებს, გამოქვეყნდა ევროპული საბჭოს სამდივნოს მასალა ლიდერებისთვის, რომლებზეც უნდა იმსჯელონ სწორედ საბჭოზე. საჯარო არის და ინგლისურ ენაზე, შეგიძლიათ ვისაც გსურთ გაქვთ შესაძლებლობა, ნახოთ ინტერნეტში. და შეკითხვა არის მსმენელის, არ მინდა უყურად დავტოვო. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ეს გრძელი კი არის საპასუხოდ, ვფიქრობ, მაგრამ შეგვიძლია მერეც დავუბრუნდეთ. გათვალისწინებით, ეს კონფლიქტი ხომ არ დაემსგავსება გაყინულ კონფლიქტებს, ისეთს როგორიც არის აფხაზეთი, დნესტრის პირეთი და არა დნეპრის. ხო, ანუ გაჭიანურება და გაგრძელების პერსპექტივა აქვე დროზე შეგახსენებ უბრალოდ, რომ რეალობისთვის სამინდა 8 წუთი მაქსიმუმ დაგრჩა. ჩინეთ ევროკავშირის სამიტზე არ ვიცი მოვასწრებთ თუ არა ისრაელის და შტატების პოზიციები და ალიევის საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშნულება.
ორ საკითხზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, ორ საკითხზე შეიძლება ვერ მოვასწროთ საუბარი, მაგრამ პარალელები გავლება ხდება ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეასთან. ომი მათ შორის ადრეს აღნიშნე, ეხლაც გავიმეორებ, ომი შეწყვეტილი არ არის ოფიციალურად, რეალურად საომარ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ არის ეს დემილიტარიზაციის ზონა. სხვათა შორის იქაც ბოლო პერიოდში რაღაც გარკვეული დაძაბულობები შეინიშნება ამ დემილიტარიზაციის ზონაში, კომუნიკაციის პრობლემა შეიქმნა და ასე შემდეგ. მაგრამ ეგ შორს წაგვიყვანს ახლა, ვერ იქნება რეალურად ეს ასეთი ტიპის გაყინული კონფლიქტი და არ გაჩერდება რუსეთს აღიარებული აქვს ის ტერიტორიები საკუთრად და თავის კონსტიტუციაში აქვს ეს ჩაწერილი, რომელზეც ახლა იმყოფება უკრაინის შეიარაღებული ძალები. შესაბამისად, უკრაინა უნდა განდევნოს და გაათავისუფლოს ეს ტერიტორიები და რუსეთი არ გაჩერდება. Ну, гоня винмес, что Зеленский рагаца амити стилобс дахмарების მოპოვებას. Русец მიუხედავად იმისა, რომ პუტინს ეს განცხადებები, ეს რაღაცა მშვიდობაზე საუბარი, ეს რაღაცა თითქოს ყველაფერი ეს არის მოჩვენებითი რეალურად, იმიტომ რომ მას ჭირდება ძალების მობილიზება, ამ თავისი რეპუტაციის კიდევ უფრო მეტად განმტკიცება. პუტინმა ძალიან სერიოზული შედეგი მიიღო პრაქტიკულს, რომ თავი დავანებოთ, შედეგი მიიღო საუდის არაბეთში და ემირატებში ვიზიტით, რომ ის ესე კი არ არის მართლა, რომ ჩამალულია და ვერსად ვერ გადის. დიახაც გადის და კიდე იმოგზაურებს და კიდევაც გავა მომავალშიც და სხვა ლიდერებიც ხვდებიან გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპული კავშირის წევრების. აგერ ეუთოში სერგეი ლავროვი გამოდიოდა სიტყვით. შესაბამისად, პუტინი არ გაჩერდება იმაზე, რომ ხო, კაი, გავჩერდეთ. ჩვენს ბევრი დაგვეღუპა, ჩვენს ბევრი დაგეღუპა და ასე ვეღარ გაგრძელდება. ეს არ იქნება, და პუტინისთვის არ იქნება ეს რეალურად საბოლოო წერტილი, რომ აი შედეგი დადო. იმიტომ რომ სამი დღე, მაინც სამი დღე არის და ეხლა რეალურად იქ ხო იციან იმ 315,000 მოკლულის ქრივმა ხო იცის თავისი ზოგ შედარიც არ მიუღია, მაგრამ აგერ გადასებული არის სასაფლაოები. შესაბამისად, ის ვერ გაჩერდება და არ გაჩერდება და ასეთ ვითარებაში ეგ გაყინვაც ვერ მოხდება ვერსერ შემთხვევაში. მან უნდა მიაღწიოს წარმატებას და კონკრეტულ შედეგს. ის ძალიან კარგად სარგებლობს. სხვათა შორის, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც განიხილა ზელენსკიმ და რომელიც ევროკომისიამ უკვე კონკრეტული დოკუმენტი შეიმუშავა 300 მილიარდი რუსეთის რეზერვების, რომელიც არის გაყინული საერთაშორისო თანამეგობრობის საფინანსო ინსტიტუტების მიერ. ამ რეზერვების დაუყოვნებლივ ათვისებაზე დაიწყოს მიღებული იქნას გადაწყვეტილება და პირველი 12 მილიარდი გამოყოფილი იქნას უკრაინისთვის. ამ მახსოვს ამ გაყინვის მერე ძალიან მძაფრი რეაქცია ჰქონდათ რუსებს, რომ აი ეს იქნება ნამდვილად ყველა წითელი ხაზის გადალახვა, ეს იქნება დღისით მზისით ჩვეულებრივი ძარცვა, ლავროვი ტიროდა და მოთქვამდა ამასთან დაკავშირებით და შეიძლება ეს იყოს ერთგვარი მოლაპარაკების საგანი, რომ ცოტახანი ისევ არახლონ ხელი ამ 300 მილიარდს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება იქნას მიღებული რეალურად ევროპული კავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარების თაობას. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით პუტინი ძალიან კარგად ითფობს ხელს იმითიც, რომ ისრაელის წინააღმდეგ საერთაშორისო პოზიცია უარყოფითი დამოკიდებულება იზრდება. გუშინ გაეროში გენერალურ ასამბლეაზე იყო რეზოლუცია განხილული დაუყოვნებლივ შეწყვეტის თაობაზე შევახსენებს. რაც ჩავარდა უშიშროების საბჭოში, დაიბლოკა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და თავი შეიკავა იქ დიდმა ბრიტანეთმა, მაგრამ აქ 150-მა ქვეყანა მხარი დაუჭირა და 10 იყო წინააღმდეგი და 23-მა შეიკავა თავი. მინდა გითხრათ, რომ მათ შორის იყო საქართველოც და უკრაინაც, ესეც რომ იყოს თქვენთვის ინფორმაციისთვის. მიუხედავად ამისა, ძალიან საინტერესოა, რაც განაცხადა პრეზიდენტმა ბაიდენმა, რომ უნდა შეცვალოს მისი მთავრობა უახლოეს პერიოდში პრემიერმა ნეტანიაჰუმ, იმიტომ რომ მას ყავს ულტრა კონსერვატიული მთავრობა, რომელსაც გაგონებაც კი არ უნდა ორი სახელმწიფო შექმნის რაიმე საუბრის შესახებაც. კი,
ამ გზას უარყოფენ. ეს განცხადებაც არავითარი ჰამასტანი და ფატასტანი არ იქნებაო, ხო?
დიახ, რა თქმა უნდა. და ისრაელს ისრაელის აცნობიერებს, რომ მას არ აქვს ბევრი დრო, მაგრამ ის ხან იუნისში ცენტრალურ სამხრეთის ღაზის ცენტრალურ ნაწილში, ცენტრალურ ქალაქში, მთავარ ქალაქში, უკვე ცენტრალურ ნაწილში არის შეჭრილი და შესული სახმელეთო ოპერაცია ინტენსიურად მიმდინარეობს და ერთი წინადადებით აუცილებლად უნდა თქვა, ხუსიტების პრობლემა ძალიან სერიოზულად იზრდება, ისინი საფრთხეს უქმნიან სოფლიო ეკონომიკას, სოფლიო ტვირთების 13% გადაადგილებას წითელ ზღვაში და ეს უკვე ნორვეგიულ ტანკერზე, სანავთობო ტანკერზე თავდასხმა არის ხუსიტების პოზიცია, რომ არა მხოლოდ ისრაელის კუთვნილ სატრანსპორტო გემებს დაესხმება თავს, არამედ ყველა იმ გემს, რომელიც შევა ეილატში, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პორტი ისრაელში და მისი მიმართულებითაც ისრის რაკეტებს, ამიტომ ისრაელი მოუწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს და უკვე საუდის არაბეთიც მოუწოდებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომ ხუსიტების პრობლემა უნდა უფრო გლობალურად გადაწყდეს. ასე რომ ძალიან ცხელი პერიოდი გველოდება წინ.
არის და ხო,
ჯერ კიდევ
ერთი რაც არის სამწუხარო და უკვე და რადგან დაზუსტებულია დღეს ვიტყვი აქამდე არ ვუთხარი აუდიტორიას, ჩვენი ეს რუბრიკა, ანუ მიუყვებით თქო და შემდეგ კვირაში თქო, გავიფიქრე ავტომატურად, მაგრამ ჩვენი გადაცემები მომავალი კვირიდან შეწყდება სრულიად ტექნიკური მიზეზის გამო, რადიო თავისუფლება იცვლის თავის ადგილმდებარეობას და ტექნიკურად ვერ მოხერხდება პირდაპირ ეთერები გქონდეს. გარკვეულ ხანს ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. და კიდევ გავიმეორებ მიმდინარე კვირაშიც დიდება გმირებს წერს ბატონი ამირანი, ქალბატონი ნატალი, მესმის რომ ხო გაბრაზება და ყველაფერი, მაგრამ ყველაფერი სწორად იყო ნათქვამი, ნამდვილად ბრიტანელ პოლიტიკოს ეკუთვნის საფუძველში და მერე კი ბევრმა გაიმეორა ცხადია ის გამოთქმა მუდმივ მეგობრებსა და მტრებზე. ასე რომ ნუ ბრაზობთ, თავადაც შეგიძლიათ შეამოწმოთ თუ რაღაცაში დარწმუნება, მაგრამ დარწმუნებით გიწერთ
და ასე აკრიფავდი გვარი დამავიწყდა ხმაზე, მაგრამ მას ეკუთვნის
ჰენრი ჯონ ტემპლი, ასევე ლორდ პალმერსტონ. ესეც
ლორდ პალმერსტონ ეკუთვნის,
ანუ ორი ისა
ლორდ პალმერსტონ ეკუთვნის,
მოიხსენიებენ. და დიდი მადლობა ყველას ბატონ გიორგის YouTube-ზე გესალმება და დილამშვიდობის ასე დასასრულ მოგესალმებით და დამემშვიდობებით. მე ხვალ შეგხვდებით, იმას ვეღარ ვამბობ ერთ კვირაში ამ რუბრიკით, ძალიან მწუხარდა ბოდიშს გიხდით, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მალე აღდგეს ეს ყველაფერი. მე ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე ნინო სამხარაძესთან ერთად და გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, უკვე სუმთლად გაცხელებულ რეჟიმში. ხვალ იწყება რეალურად ევროპული საბჭო და არა დილით არაფერი იქნება, ცხადია ხვალ განსაკუთრებით. დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გამოყვებით ინტერნეტში ბევრ ძალიან საინტერესოს ნახავთ, სხვათა შორის პოლიტიკოს იმ სტატიაზე. კი არა, და რეიტინგებზე თუ რა ქვია, არ ვიცი, სადაც ბიძინა ივანიშვილი იყო დასახელებული ამ რევთა შორის. მე ვარ ის ქალიო და აი ვინც ეს განა, ასე ვთქვათ, შეარჩია ეს ფიგურები. ვაჟა თაობაძემ ჩაწერა ინტერვიუ და ძალიან საინტერესოა, არ დაკარგავთ დროს ტყუილ უბრალოდ და ბევრ სხვა მასალას ნახავთ კიდევ. დროებით.